Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e prej nga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndënoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit. Por shëndetje të dashur dëgjuesë dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Si gjithmonë bashkë do të tentojmë të bëjmë një komentim të lehtë të disa ajeteve kuranore. Qëndroni me ne.
Bismillahirrahmanirrahim.
Fillimisht do të ndiqni ajetin 175 të surës Araf.
Watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin.
Dhe lexoju atyre tregimin e atij që patëm dhën diturit tona, ndërsa ai u zhvesh prej tyre dhe atëherë atë e shoqëroi shejtani dhe kështu ai u bë prej të humburve. Ky ajet flet mbi një dietar ben Izraelit me emrin Belam Baura, i cili në fillim ishte besimtar dhe u radhit në mesin e ndjekësve të Hazreti Musait, paqja qoftë me të, por më pas u mashtrua prej djallit dhe devijoi nga rruga e drejtë. Atë aq shumë e mahniti pasuria dhe pallatet e mëdha të faraonit, saqë ai ju bashkangjit faraonit dhe filloi të veprojë kundër Hazreti Musait, paqja qoftë me të dhe shokëve të tij, dhe ky veprim i atij u bë shkak që ai të posoj shumë keq. Tregimi mbi këtë njeri ndodhet edhe në Teurat. Nga ky ajet mësojmë se: së pari, dhënja pas kësaj bote i kërcënon edhe dietarët e shkencave fetare dhe fati i personave si Belam Baura duhet të jetë mësim për dietarët tjerë. Së dyti, ne nuk duhet të bëhemi mendje mëdhenj për shkak të së kaluarës tonë, sepse vazhdimisht na kërcënon rreziku i rënjes. Thuhet se sa më shumë që ngjitemi lart, aq më shumë shtohet rreziku për të rënë. Së treti, ai i cili largohet nga Zoti, bie prej djallit të mallkuar dhe dhënja pas kësaj bote mund t'i bëjë rob edhe dietarët fetar. Ndërsa tani të ndjekim ajetin 176 të surës Araf.
Walau shi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardhi wattaba'a hawah. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
E si kur të donim ne, do të angrisnim lartë me dituri, por ai nuk ju largua tokës, dynjas dhe shkoi pas epshit të vet. Shembulli i tij është si ai qenit të cilin nëse e përzë, ai e nxjerr gjuhën le, po edhe nëse nuk e përzë, ai sërish e nxjerr gjuhën. Kjo është shembulli atyre që i konsideruan të rem argumentet tona. Ti rrëfe tregimet ymetit tënd në mënyrë që ata të mendojnë. Zoti i plotfuqishëm në këtë ajet thekson se ati, dietari, ju krijuan kushtet për të ngritur lart dhe për të arritur në lumturi, po ai ishte ngjitur për këtë tokë dhe deshi të ndjek epshet e veta. Ai nuk deshi që të ndahet prej knasive të kësaj bote dhe ra prej djallit të mallkuar në mënyrë që humbi të gjithë atë që kishte arritur. Kurani famëlar të njerëzit neglizhent dhe dietar të cilët veprojnë pas të mirave dhe interesave të kësaj bote, i krahason me qenë të cilët vazhdimisht lehin dhe nuk kanë të ndalur, por kot, ata nuk mund të bëjnë asgjë. Ata njerëz se vetë mendojnë për poste të larta, gjë që vjen si pasoj e mendje madhësis. Profeti i nderuar Islami thekson, personit të cilit i shtohet dia dhe njohurit, por nuk i shtohet devotshmëria dhe udhëzimi, ajo dituri bëhet shkak i largimit të tij nga Zoti. Nga ky ajet mësojmë se: së pari, dituria hyjnore bëhet shkak i ngritjes së njeriu, por me kusht që ajo të mos jetë e mëshiruar dhe dashuruar për këtë botë. Së dyti, nëse dietarët fetar janë pas kësaj bote, ekziston mundësia që ata të përgënjeshtrojnë argumentet hyjnore dhe të bëhen jo besimtar, dhe së treti, historia e paraardhësve tan duhet të jetë mësim për gjeneratat e ardhshme. Alhamdulillahi
ndërsa në fund le të ndjekim ajetet 177 dhe 178 të surës Araf.
Sa'a mathalan al-qawmi alladhina kadhabu bi-ayatina wa anfusuhum kanu yadhlimun. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
Shembulli i keq është populli që përgënjeshtroi faktet tona dhe e dëmtoi vetveten. Atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, ai është i udhëzuar, e atë që e humb, ata janë të dëshpruarit. Kurani famëlar të pasi që tregoi ngjarjen e Belam Bauras, në mënyrë të përgjithshme thekson se njerëzit të cilit përgënjeshtrojnë argumentet hyjnore i pret një përfundim i ashpër. Ata nuk duhet të mendojnë se kanë dëmtuar Zotin dhe fen, por ata në të vërtetë kanë dëmtuar vetveten. Ata janë larguar prej mëshirës hyjnore dhe humbja udhëzimit hyjnor në fakt është dëshmi më e madhe që mund të pësojë njeriu. Edhe pse dënimi apo ngritja e njeriut është në dorë të Zotit, por ajo nuk ndodh pa asnjë shkak. Zoti është i gjithdijshëm dhe i plot mëshirshëm, dhe përderisa njeriu nuk krijon kushtet për të fituar mëshirën apo dënimin hyjnor, Zoti nuk mëshiron apo nuk dënon askënd. Nga këto ajete mësojmë se: së pari, dëmi më i madh është dëmi ndaj vetvetes, që vjen duke mohuar të vërtetën dhe duke ra prej interesave të kësaj bote. Së dyti, besimi apo mosbesimi ynë nuk ka asnjë ndikim tek Zoti. Ai është i panevojshëm dhe të gjithë ne kemi nevojë për mëshirën e Tij. Dhe së treti, dija nuk mjafton e vetme, sepse njeriu duhet që me punët e Tij të fitojë mëshirën dhe udhëzimin hyjnor. Të dashur dëgjues, këtu erdhi fundi këtij programi për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth disa efekteve të devotshmërisë. Kurani i shenjtë në ajete të ndryshme përmend dobitë të ndryshme dhe efektet e devotshmërisë që në mesin e tyre mund të veçohen vigjilenca, vizioni i qartë dhe dallimi i të vërtetës nga e pavërteta. Në ajetin 29 të surës Enfal në Kuranin e shenjtë thuhet: O ju që keni besuar, nëse e ndiqni devotshmërinë hyjnore dhe largoheni nga mëkatet, Zoti do t'u japë një mjet juve për ta njohur të vërtetën nga e pavërteta. Në këtë ajet, është prezantuar një prej çështjeve më të rëndësishme përcaktuese të njerëzit dhe ajo është kjo që në rrugën e jetës gjithnjë ekzistojnë rrugë të gabuara dhe humnera, që nëse njeriu nuk i shikon ato dhe nuk i njeh mirë me kohë, atëherë rënja e tij në humner është e sigurt dhe devotshmëria është mjeti më i mirë për të dalluar dhe njohur këto rrugë të gabuara dhe për të parandaluar devijimin dhe rënjen e njeriu. Imam Aliu alayhi salam në përshkrimin e efekteve të devotshmërisë thotë: "Me të vërtetë devotshmëria dhe frika nga Zoti është ndriçimi i zemrave, është ndriçuesi e errësirës së syve dhe i sigurisë gjatë pasigurive dhe ndriçuesi e errësirave tuaja. Prandaj ai që zgjedh devotshmërinë largohet vështirësitë nga ai. Të hidhurat shndrohen në ngjarje të bukura, ndërsa në këtë mënyrë do të largohet edhe presioni i problemeve dhe i shqetësimeve dhe do të lehtësohen problemet e një pasnjëshme dhe të lodhshme. Do të kthehet madhëria dhe bujaria e humbur e njeriut, duke zbritur mbi të sikur pikat e shiut, do të kthehet mëshira e ndalur nga Zoti. Begatit dhe mirësi do të ringjallen përsëri, pasi janë ulur, dhe do të shtohen begatit e paksuara. Dalja nga vështirësitë dhe lehtësimi i veprimeve dhe punëve është efekt tjetër që ka devotshmëria. Ashtu sikurse edhe Kurani i Shenjtë ka theksuar mbi këtë çështje, edhe në ajetin 2 të surës Talak në Kuranin e Shenjtë thuhet: "Çdo kush që ndjek devotshmërinë ndaj Zotit, Zoti përcakton para tij rrugën për të dalë nga vështirësitë dhe problemet e ndryshme." Gjithashtu në ajetin 4 të poksaj sure thuhet: "Çdo kush që ndjek devotshmërinë hyjnore, Zoti i lehtëson punët e tij."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Imam Huseini a.s. në qastet e fundit të kure ngritje sa Ashuras, në kohën kure shikonte se i është afruar martirizimi, ju afrua familjes e ti, që të gjitha ta ishim prej Ehlibejtit a.s. dhe tha: "Përgatituni për të përballuar dhe duruar vështirësit dhe dijeni se Zoti ju ruan dhe ju mbron ju dhe ai do t'ju shpëtoj juve. Ndërsa armiqtë tuaj do t'i ndëshkoj me dënime të ndryshme dhe juve në shkëmbim të këtyre vështirësive dhe tragjedive, do t'ju shpërblej me mirësi dhe begati të ndryshme." Besimin sigurt që kishte Imam Huseini a.s. në fitoren përfundimtare buron pikërisht nga këto ajete të Kur'anit të Shenjtë. Prandaj, Ehli Bejt i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka duruar vështirësitë dhe robërinë. Mirë po, nën strehimin e durimit dhe të devotshmërisë, rezultati jetës së tyre ishte ashtu siç u kishte premtuar atyre Imam Huseini alayhi salam dhe ashtu siç u kishte garantuar atyre Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë. Prandaj edhe Hazrete Zejnebe alayha salam me besim të sigurt dhe të plot flet për rezultatin e devotshmërisë hyjnore dhe duke u drejtuar Jezidit përsëri po ato fjalit e Imam Huseinit alayhi salam, por me fjalë të tjera, thot: "Përdor dhe zbato çfarë do lloj intrigë dhe mashtrimi që dëshiron, dhe bëj çfarë do lloj përpjekjesh dhe veprimi që dëshiron, por betohem në Zotin e madhëruar se ti nuk do të mundesh të zhdukësh emrin ton, reputacionin ton dhe respektin ton në mesin e njerëzve. Nuk mund të vrasësh dhe të shkatërrosh shpallin hyjnore të gjallë të Zotit që ekziston në familjen ton. Për ty në këtë botë nuk do të mbetet asgjë tjetër përveç se turpit, skandalizimit dhe poshtërimit."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Zoti i madhëruar ka prezantuar figurat dhe personalitetet e pastra të profetëve si shëmbëlltyrë të merituar dhe duke ju shpjeguar jetën dhe veprën e tyre, prezanton çelësin e suksesit të tyre në ndjekjen e devotshmërisë hyjnore. Një prej këtyre tregimeve është tregimi në lidhje me devotshmërinë e Hazretit Jusuf a.s. dhe rezultatet e saj. Në atë kohë, kur profeti Jusuf a.s. u bë një funksionari lart i pushtetit në Egjipt, dhe vëllezrit e ti për shkak të thatësirës shkuan nga vendi Kanaan në Egjipt për të siguruar drithra. Ata nuk e njihnin Hazretin Jusuf a.s., por Hazreti Jusuf a.s. i njohu ata. Ata ishin po ato vëllezrit të cilët shumë vite më parë për shkak të xhelozis e kishin hedhur Hazretin Jusuf a.s. në një pus në një zonë të largët, ndërsa tani kishin ardhur duke u lutur para Hazretit Jusuf a.s. për të kërkuar grur. Kurani i shenjtë në fund të surës Yusuf, ajetet 88 deri në 90, shumë bukur pasqyron pamjen e përuljes, lutjes dhe pozitës së ulët të vëllezërve të Hazretit Yusuf a.s., ndërsa deklarojnë: O lartë madhëri, ne dhe familjet tona e populli ynë është përfshirë nga varfëria dhe thatësira e madhe dhe kemi sjell një shumë të vogël të pasurisë. Prandaj, të lutem na mbush thasët tan plot dhe na jep lëmosh, sepse Zoti i shpërblen ata që i japin lëmosh. Hazreti Yusuf a.s. u tha: A ju kujtohet se çfarë keni bërë me Yusufin dhe vëllain e tij për shkak të ignorancës dhe padituris? Ata than: A jeti Yusufi? Hazreti Yusuf a.s. tha: Po, unë jam Yusufi. Prandaj, çdo kush që ka devotshmëri dhe durim, vetëpërmbajtje dhe rezistencë, Zoti i madhëruar nuk e humb shpërblimin e bamirësve. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: Çdo kush që ndjek devotshmërinë hyjnore, ai jeton me autoritet të fuqishëm dhe ai do të jetë i sigurt edhe në territorin e armiqve të tij. Ky hadith përkrah një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Jafar Sadiku alayhi salam, i cili flet për efektet e devotshmërisë, gjen një kuptim dhe domethënie më të qartë që njeriu, nëse do të ketë frikë vetëm nga Zoti i madhëruar, ai do të jetë i sigurt përballë çfarëdo lloj kërcënimi ose friksimi nga çdo kush tjetër. Në këtë hadith thuhet se Zoti i madhëruar çdo kënd që e ngren nga pozita e ulët e mëkateve dhe e çon në pozitën e fuqishme të devotshmërisë, ai e bën të pasur atë, edhe pa pasuri, i e pozitë të lartë atij, edhe pa pasur ndonjë pozitë të lartë familjare dhe fisnore në shoqëri, dhe e shpëton nga frika e vetmisë, edhe pa pasur asnjë mik të ngushtë.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Podcast
Së bashku me thesarat historike të Iranit. Në këtë episod do të rregoj historinë e Farhad Malgërmuesi dhe dashurinë e tij për Shirinin, si dhe të prezantoj zonën e Bisotunit dhe malin që atribohet Farhadit në letërsinë persiane. Një nga historitë më të bukura dhe në të njëjtën kohë më të trishtueshme të dashurisë është historia e dashurisë së Farhadit për Shirinin, një histori me shumë ulje ngritje që është lidhur me një nga fesarat historike të Iranit. Përshëndetje, ju flas nga Radio Irani dhe së bashku me kolegët e mi jemi në shërbimin tuaj në një episod tjetër të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod duam t'ju tregojmë historinë e Farhad Malgërmuesi dhe dashurinë e tij për Shirinin, si dhe t'ju prezantojmë zonën Bisotun dhe malin që atrubohet Farhadit në letërsinë persiane. Por përpara kësaj, për të zbuluar se çfarë tha më parë, mund të vizitoni faqen internetit të Radio Iranit dhe rrjetet e saj sociale në Iran Radio.ir dhe të dëgjoni episodet e mëparshme të këtij podcasti, si do të përdorni shumë podcastet të tjera që ne i kemi vënë në dispozicionin tuaj falas dhe siguroni që të ndani çdo këshill ose koment me ne. Bashkohuni me ne në podcastin e 28 së bashku me Fesarat Historike të Tiranës. Historia për të cilën po flasim daton më shumë se qindra vjet më parë. Shirin, vajza e mbretit të Armenisë, dhe Khosroi princi Ranjan, ishin pasardhës të Anishirvanit që jetoi në këtë kohë. Ata thonë se Shirinit i pëlqen të pinte të qumësht të freskës çdo ditë, por kopeja deleve ishte larg pallatit ku ajo jetonte. Shërbëtorët duhej të udhëtonin shumë për të sjellë qumësht dhe Shirini nuk donte të shqetësonte. Gjithashtu për shkak të udhëtimit të gjatë, qumështi i freskët do të prishej. Shapuri, një nga shokët e Khosruit, e vëren këtë. Ai e prezantoi Farhadin me Shirinin dhe i tha se ai ishte një mjeshtër i gurgvendjes dhe kishte aftësi të mëdha në këtë punë. Ai mund të gërmojë një pusë në zemër të shkembit nga mali, ku mbahen delet deri në pallat, në mënyrë që qumështi i mjelëm të rrjedhë përmes tij dhe të arrijë direkt në pallatin e saj. Shirin u pajtua me këtë. Shapuri pastaj gjeti Farhadin dhe me urdhë Shirinit filloi të gërmonte malin. Një ditë Shirin vendosi të shkonte në male për të parë punën e Farhadit. Kur pa punën e Farhadit, admiroi atë dhe i tha Farhad kukanit, disa gurë të shmuar në formë të bilbilit në gjerdanin e saj, duke i thënë ti merrte ato gurë të shmuar për momentin dhe pastaj do të paguante përtësisht për punën e kryer. Farhadi mori bijuterit, e falenderoi dhe ja ofroi të këmbët e Shirinit. Që nga i qas dashuria për Shirinin zuri rënjë në zemrën e Farhadit. Tërkohë që nuk ishte asgjë nga ajo që mund të bënte dhe nuk guxonte të shpretë dashurinë e saj për të. E i vuante nga hidhërimi i largimit nga ëmbla, kështu që u tërhoq nga njerëzit dhe qëndroi vetëm në male. Kjo histori ishte aq pasionante dhe plot pasion sa të gjithë u bën të vetëdijshëm për këtë dashuri. Përfshirë edhe Khosroin, i cili ishte dashuruar me Shirinin, dhe Shirinja donte edhe atë. Khosroi u turbua kur dëgjoi këtë lajm dhe thirrri një numër të afër mish të tij dhe u konsultua me ta në lidhje me veprimet e Farhadit, duke thënë: "Nuk mund ta lë Farhadin kështu, dhe nëse e vras do ta kem shkatëruar pafajsinë e tij." Më thuaj çfarë të bëj, sepse nuk e duroj dot këtë që do i do Shirinin. Të urtët i thonë Khosruit, mbret, është më mirë të të ndosh me lakmi dhe t'i ofrosh shumë para dhe pasurinë në mënyrë që të heqë dorë nga dëshuria për Shirinin. Nëse pranon, kjo do të ishte edhe më mirë, për ndryshe duhet të ambash të zënë duke gërmuar male në mënyrë që ose të heqë qafë mendimet të ti për Shirinin, ose jeta ti të shkoj kotë në këtë punë, dhe i të mosarë i qëllimin e ti. Me urët të Khosroit, Farhadit i u dha siguri dhe u sol nga mali në palat, dhe Khosroi i dha dhuratët të shtrejta. Kur Farhadi më bëriti në palat, Khosroi debatoj me të. Qfar do që ti pyes të Khosroi Farhadit, a i du ti jetë të përgjigjit të prera nga dëshuria ti për Shirinin, dhe duke mbështetur në dëshurin për Shirinin që kishte në zemër, a i kur nuk të të lejon të vetën të kishtë e frikë. Khosroi i sugjeroi Farhadit që ta hiqte dashurinë e Shirinit nga zemra e tij, por Farhadi refuzoi dhe madje edhe në këmbim të parave dhe arit. A i refuzoi të haronte atë. Për këtë arsye, Khosroi e urdhëroi atë ndërtonte një rrugë përmes malit për ta bërë më të lehtë për të dhe për shoqëruesit e tij udhëtimin drejt malit. Farhadi pranoi dhe i tha Khosrojt se do ta bënte këtë në mënyrë që ti, mbreti, të jesh i kënaqur me mua dhe zemra ime të mbushet me dashurin për Shirinin. Khosroj u zemrua dhe donte t'ia priste kokën Farhadit, por meqense ai tashmë e kishte marrë në mbrojtje, nuk tha asgjë dhe e dërgoi në mal. Me urdhët e Khosrojt, Farhadi shkoi në malin Bisutun, i cili ishte bërë nga shkëmbinj të fortë shkëmbor. Por për shkak të dashurisë për Shirinin ai pranoi vështirësitë të tyres. Farhadi gdhende artistikisht imazhin e fytyrës së Shirinit në shkëmbin e malit dhe më pas gdhende imazhin e Khosru për vizit dhe kalit të tij Shabdiz në mal. Ndërsa gërmonte malin, Farhadi gjithmonë mendonte për Shirinin e tij të dashur dhe ky mendim ja bënte gjakun të qarkullonte fort në zemër. Donjëherë qante, ndonjëherë shikonte nga larg drejt pallatit të Shirinit dhe thoshte me vete: po e dashura ime, të në i që unë përgërmoj këtë mal të fort për dashurin dhe i teje, ti e duke pushuar pranë të dashurit tënd Khosrojt dhe nuk e kujton një të huaj si unë, të merë pjesë me gëzim në festime dhe gosti. Dërsa unë sakrifikoj jetën time për ty dhe kam burgosur vetën me disë këtyre gurëve dhe shkëmbive. Një ditë Shirini, e cila po bënte shaka me njerëzit për rreth saj, u tha atyre: tani që Farhadi është i zënë duke gërmuar në mal, për dashurin time do të ishte mirë për mua të shkoja dhe të shija nga afër punën e ti. Ajo hipi mbi kalin e ti dhe u nisë për në mal me dhurata. Farhadi, i cili nuk mund të besonte që Shirini kishte ardhur në mal, u gëzua shumë që e pa, dhe pa fjalë nxitoi drejt Shirinit dhe mirë priti. Shirin e pyeti për shëndetin e tij dhe Farhadi, i cili ishte mbi ngarkuar nga dashuria e saj, u përgjigj me dashuri dhe përzemërsi, pastaj i tha: të dua, por ti nuk interesohesh për mua. Të lutem që ndro një moment që të mund të të shikoj. Nëse interesohesh edhe për mua, mbreti nuk mund të të pretendoj, nëse je dashuruar me të. Kur Shirin donte të kthehej kali i saj radhë, ajo nuk mundi të ngrihej. Farhadi ngriti kalin nga toka, ndërse Shirini ende qëndron të mbihipur mbi të, e vuj rreth qafës dhe zbëti malin me kal. Khosruju informua me Shirinin se kishte ardhur për të parë Farhadin dhe se ngjarjet të tilla ndodhen, dhe që nga i moment Farhadi u bë aq i lumtur dhe punoi aq i motivuar sa që së shpejti do të mbaronte gërmimin e malit Bisutun. Khosruju konsultua me të urtët dhe kërkoj atyre një zgjidhje. Ata thanë se duhet të gërgosh diçka në mal për t'i treguar Farhadit për vdekjen e Shirinit. Ata dërguan një njeri të ligë. Ai shkoi në mal dhe informoi rreshëm Farhadin për vdekjen e Shirinit. Farhadi u trishtua dhe vdiq më njëherë. Kazna me të cilën po punonte Farhadi ra gjithashtu në tokën e lagësht. Lajmi për vdekjen e Farhadit arriti te Shirini dhe ajo u trishtua kur dëgjoi për vdekjen e tij. Pastaj nga sarkazma dhe humori, Khosroi dërgoi një letër Shirinit duke i shprehur ngushëllimet e saj për vdekjen e Farhadit. Kur Shirin pa letrën nga i dashuri i saj, Khosroi gëzua shumë, por kur e hapi letrën dhe lexoi sarkazmin e tij thersën e të u trishtua. Por ajo nuk tha asgjë dhe as nuk dërgoi përgjigje. Shumë gjëra ndodhën më pas, dhe Shirin përfundimisht i merr jetën vetes. Dhe kështu përfundon historia dashurisë e Farhadit për Shirinin, por shumë besojnë se historia dashurisë e Farhadit për Shirinin është e lidhur me gurët e malit Bisutun në Kermanshah, prandaj dëgjoni për Bisutunin dhe bukuritë e tij. Emri malit Bisutun, i cili është objekt i diskutimit ton, nuk ishte Bisutun që nga fillimi dhe ka ndryshuar shumë herë me kalimin e kohës. Është mirë të dihet se emri origjinal i këtij mali ishte Bagistan. Në persishtën e vjetër, Bag do të thot zot dhe Stan do të thot vend dhe vend banim. Kjo do të thot se Bagistan ka qenë vendi i perëndive. Bisutun në Kermanshah është aq i famshëm sa që përmendet në librin Historia Botës nga Diodorus Siculus. Në këtë libër thuhet se mbi shkrimet të rënë në malin Bisutun ishin vepre Semiramis, mbretëreshës mistike asiriane. Gjithashtu përmendet se mali Bisutun i ofrua Huramazës për këtë arsye për një kohë ky mal u quaj Bisutun. Pastaj gjatë epokës Pahlaviur i emërua Behistan dhe më pas Behisotun, për sot njihet ende si Bisotun Kermanshah, i cili konsiderohet si një nga monumentet më të rëndësishme të lashta në Iran. Por kur ishte mali Bisotun? Dhe ku ndodhe ai? Ky mali cili sot ndodhet rreth qytetit të Bisotunit dhe 40 km nga qyteti Kermanshah ndodhet pranë njerës për rrugëve të vjetra më të ngarkuara. Në të kaluarën, kjo rrugë ishte një kalim për karvanë tregtare dhe ushtarak nga Mesopotamia në Hamedan. Për këtë arsye, mali Bisutun ka marrë shumë vëmendje në të kaluarën. Zona përreth malit Bisutun ka 28 monumente historike nga periudha të ndryshme, të cilat tregojnë rëndësinë e këtij mali për njerëzit në të kaluarën. Deri më tani brenda kufive të tij janë identifikuar më shumë se 150 monumente historike, nga të cilat 88 janë regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Zona regjistrit botëror të këtij rajoni mbulon gjithashtu rreth 240 hektar. Monumentet historike në malin Bisutun përfshin Farahat Tarash, shpellën Serkaçian, shpellën Marharel, shpellën Mertarik, shpellën Meraftab, shpellën Mardodar, kodrën Aderi, Bisutun Sarab, rrugën historike në Buz të Sarabit, mbetet e një vareze të vjetër, një fortesë historike të varrosur në templin Median, një relief mbi bishkrim të darit të madh, një statuj të Herkulit, urën e Bisutunit, e tjerë. Midis këtyre veprave, vepra më e vjetër arkeologjike në këtë rajon daton që nga epoka paleolitike dhe ato më të reja daton që nga epoka safavide. Prania kodrave dhe monumenteve të shumta në rrafshin Bisutun tregon se kjo zonë ishte një nga zonat më të rëndësishme të palimit të rajonit të Zagros dhe në Iran në përgjithësi në kohët para historike. Shenjtëria e malit Bisutun, kushtet e tij favorshme klimatike, afërsia me Mesopotamin dhe vendodhja e tij në rrugë të rëndësishme bën që mbretërët dhe sundimtarët të panumër të kushtonin vëmendje këtij rajoni gjatë kohërave historike dhe të linin pas monumente dhe relika unike në zemër dhe shpatet e malit Bisutun. Në shpatet e malit Bisutun dhe në perëndim të reljevit të Dariusit të parë ndodhet një mur i madh i kthendur që njihet në popull si Farhat Tarash, Faratash, Frajtash dhe Taht e Farhat dhe lidhet me historinë e Farhadit dhe Shirinit. Ky mur është rreth 200 metra i gjerë dhe rreth 36 metra i lartë me një platformë prej dheu në bazën e tij. Përpara kësaj platforme është krijuar një mur 150 metra i gjatë dhe 4.5 metra i lartë. Ky mur ndërtuat duke përdorur bloqe guri të latuar dhe rënoja së bashku me llaç gipsi. Në të dyja anët të kësaj sipërfaqe të kthendur ka disa platforma të ashpra me shkallë të kthendura në shkëmb, të cilat përdoreshin për të ulur gjatë kthendjes së murit. Disa arkeologë si Herzfeld e konsiderojnë Farhat Tarashin si një vepër të Dariusit të parë të perandorisë akamanide dhe besojnë se Dariusi kishte ndërmend ta përfshinte këtu tekstin e testamentit të tij. Disa arkeolog të tjerë besojnë se qëllimi i gdhendjes së kësaj faqe ishte të krijonte një vend për të shkruar dhe përfaqësuar një ngjarje të rëndësishme historike të krijuar nga mbreti Sasanit Khosru Parviz. Përveç të gjitha këtyre, Farhat Tarash ishte i njohur për njerëzit dhe për botën. Në fakt bazuar në poezitë ekzistuese veçanërisht ato të Nezami Ganxhavit, njerëzit e konsiderojnë këtë vepër si vepër të Farhat Kuhkanit, e cili ndërmori këtë detyrë të vështirë nga dashuria për Shirinin. Romanca e Farhadit dhe debati i tij me Khosroin janë pjesë e poezive të Firdeusit, si dhe nga poemet Shirin dhe Farhad nga Vahshi Bafri, e cila inkurajon çdo lexues të shkojë në malin Bisutun dhe të shohë shenjat e kazmës së Farhadit në të. Humaje Shirazi, një poete e shekullit 13 Hijri, flet bukur për dashurinë e zjarrit të Farhadit që ia volli hurmën. Kërmimi Farhadit nuk është një detyrë e habitshme. Gëzimi ëmbël është koka kujdo që ngjitet në mal. E po, kemi arritur në fund të këtij episodi. Faleminderit që dëgjuat këtë episod të podcastit së bashku me Thesrat Historike të Iranit dhe që zgjodhët podcastin ton për të dëgjuar. Shpresojmë që ju pëlqeu të dëgjonit. Nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, siguroni që ta prezantoni atë me miqtë tuaj dhe ta ndani atë në rrjetet e ndryshme sociale. Për të lexuar tekstin dhe për të parë imazhet e bisotunit, mund të vizitoni faqen tonë të internetit në iranradio.ir. Në episodin tjetër të këtij podcasti do të eksplorojmë një tjetër thesar të historisë iraniane. Deri javën tjetër, bashkë miu takofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen dhe në këtë emision do të paraqesim disa shembuj në lidhje me këtë temë. Imam Gjafer Sadiku alayhis salam në përkufizimin e turpit thot: Turpi është një dritë e cila buron nga besimi dhe krijon një gjendje parandaluese dhe e vetëpërmbajtur të njeriu përballë çdo gjëje e cila për disa është në kundërshtim me një shmërinë dhe njohjen e Zotit të madhëruar. Në bazë të këtij përkufizimi të Imam Gjafer Sadikut alayhis salam, një individ me turp nëse shikon që një veprim, një vendim, një buzëqeshje ose një vështrim nuk është në përputhje me një shmërinë e Zotit, ai largohet nga veprimet të tilla për arsye se ai person sferën e jetës së tij e konsideron para syve të Zotit të madhëruar dhe është i përkushtuar që ta mbajë turpin e duhur në mesin e familjes dhe të shoqërisë në të cilën jeton. Një prej rrugëve ndolisë më të rëndësishme të njerëzit me të tjerët realizohet nëpërmjet fjalës dhe bisedës. Fjala luan një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe balancimin e turpit në shoqëri. Turpi në të folur paraqitet në forma dhe mënyra të ndryshme. Në realitet, turpi në të folur është po ajo shpreha e fjalëve të përshtatshme dhe me vend. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit të shenjtë ka këshilluar besimtarët edhe në lidhje me këtë se si duhet të flasin dhe ka shprehur kornizat e fjalës së mirë për të pëlqyer. në ajetin 235 të surës Bakare në Kur'anin e shenjtë, këtë mënyrë të të folurit e ka paraqitur me shprehjen Kovle Ma'ruf, e cila ka kuptimin e fjalës së vërtet, të cilën e pranon dhe e pëlqen shariati dhe norma islamit. Në një rast tjetër, këtë mënyrë të të folurit e paraqet me shprehjen Kovle Hasan, e cila është me kuptimin e fjalës së mirë. Surja Bakare, ajeti 83. Fjala e mirë është ajo fjalë në të cilën bëhet thirrje për ndjekjen e të vërtetës njëkohësisht me kryerjen e veprave të mira dhe dorëzimit përpara urdhrave të Zotit. Në lidhje me turpin e gjuhës janë transmetuar shumë thënie dhe porosi nga Helibejti alayhis salam i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si për shembull, në një rast Imam Sajjadi alayhis salam në udhërofyesin e të drejtave flet në lidhje me të drejtën e gjuhës dhe thotë: Ndërkohë që e drejta e gjuhës është kjo që me festnikëri ajo të ndalohet nga shqiptimi i fjalëve të këqija dhe të detyrohet të flasë fjalë të mira dhe të bazuara në edukat, njeriu sa më shumë duhet të ndalojë gjuhën nga fjalët e kota dhe të mos flasë përveç se në rastet kur e kërkon e mira dhe feja ose dobësia e kësaj bote materiale. Gjuha duhet të ruhet nga të folurit në lidhje me çështje të cilat nuk kanë dobi dhe krijojnë ndikim negativ. Kjo është për arsye se në raste të tilla njeriu nuk është i sigurt nga dëmet e gjuhës. Gjuha është dëshmi për mendjen e njerëzit, është zbukurim dhe bukurie mendjes, dhe bukuria e jetës së njeriu zbulohet në gjuhën e tij.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad.
Ecja, duke u shoqëruar me turp dhe ndrojtje, reflekton turpin dhe pastërtinë e brendshme dhe psikologjinë e njerëzit në atë mënyrë që turpi ka efekt edhe në mënyrën e ecjes së njerëzit në rrugë. Edhe pse ecja duhet të jetë një veprim i thjeshtë i njerëzit, mirë po ky veprim mund të paraqesë dhe të shprehë gjendjen e brendshme dhe morale të njerëzit dhe nganjëherë tregon edhe personalitetin e njerëzit. Kjo është për arsye se gjendjet morale të njeriu të reflektohen në përmjet veprave dhe sjelljeve të ti. Nga njëherë një veprimi vogël tregon një gjendje morale rrënjësore të njeriu. Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ecte me hapat e ekuilibruara dhe të qeta dhe gjithnjë duke e ruajtur dhe respektuar turpin. Jo shumë shpejt që bëhet shkak për lehtësimin e njeriu, jo shumë nga dalë, edhe në mënyrë të lodhshme. Kurani i shenjtë në ajetin 63 të surës Furkan thot: Robërit e veçantë të Zotit të Mëshirshëm janë ata të cilët ecin me qetësi dhe pa arrogancë në tokë. Prej shembujve të tjerë të turpit që prej kushteve të edukatës dhe shenjë personalitetit të njerëzve të mençur dhe besimtar është marrja e lejes në çastin e hyrjes në shtëpinë të tjerëve. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë thot: O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më e mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim, por nëse nuk gjeni asnjë aty, atëherë mos hyni në to derisa t'u jepet leja, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthehuni. Kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që ju veproni. Sure Nur, ajetet 27 dhe 28. Në sjellje dhe veprimet e profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet se ai, kur dëshiron të hynte në shtëpinë e vajzës së tij, Hazrete Fatime Zahras alaiha sallam, ndalej mbrapa derës dhe kërkon të leje prej saj. Madje edhe një ditë kur Jabir bin Abdullah ishte me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ai kërkoj leje edhe për hyrjen e Jabir bin Abdullahut në shtëpinë e saj. Një tjetër shembull i turpit është respektimi i personave të mashuar dhe pleqve. Në këtë kuadër, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thotë se nëse një i ri e respekton një person të mashuar, Zoti i madhëruar do t'i kompensojë atij në kohën e pleqërisë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Zoti i madhëruar ndihet i turpëruar nëse shikon që një person i mashuar të vuaj. Gjithashtu, në një rast tjetër ka thënë: tregoni respekt për personat e moshuar dhe pleqt, Nderimi i plegjve është respekt ndaj Zotit të madhëruar, dhe çdo kush që nuk tregon respekt ndaj plegjve, nuk është prej nesh.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.